зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате саботната анализа на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна тема е врсничкото насилство. Двајца од петмина ученици на возраст од 13 до 15 години во Македонија биле жртви на врсничко насилство, покажува статистиката на УНИЦЕФ. Поретко се работи за физичко насилство, а почесто за вербално, односно психичко или емоционално насилство. Тоа е голем проблем затоа што малтретирањето може да остави последици врз менталното здравје на децата. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ученици од Скопската гимназија Никола Карев веќе две години учествуваат во проект за врсничка медиација. Ученици ги користат вештините што ги стекнале на обуките кои се дел од проектот за да посредуваат за решавање на конфликтите меѓу нивните врсници. Физичкото насилство во нивното училиште е поретко, а почести се другите по суптилни форми на врсничко насилство: навредување, исмејување, социјално исклучување или сајбербулинг, односно насилство на интернет. Една тепачка или навреда е проблем, но една од главните карактеристики на врсничкото насилство е намерата и повторувањето, односно кога насилството се врши континуирано со намера да повреди, понижи или навреди. Врсничкото насилство е сериозен проблем зашто може да остави последици врз менталното здравје на учениците. Тие може да се чувствуваат депресивно, луто, со прекумерен стрес, беспомошно, а траумата во најлош случај може да доведе и до самоубиство или така наречен булицит. Младите медиатори од Никола Карев велат дека се обидуваат вештините што ги стекнале на обуките да ги применат за да им помогнат на нивните соученици.
За време на одмор, значи две особи да се скараат, еве конкретно се има случај да се скараат две особи, каде што јас ги скористив вештините кои ги стекнавме во процесот на медиација каде што не обучија, за да можам да им помогнам да се смират. Значи, беше доста жестоко, меѓутоа подоцна со разговор се целата ситуација се смири.
Вели средношколецот Кристијан Поповски.
Не секогаш можат да не сватат сериозно, но откако ќе видат некој пример каде што сме успеале да решиме некој проблем или да помогнеме, тогаш всушност разбираат луѓето дека можеме да им помогнеме на сите, без разлика дали сме машки, женски или што и како.
Вели средношколката Мила Јовановиќ.
Ама машките најчесто избугнуваат во физички конфликт, доколку пак и женските повеќе трпени има, па знае почесто да биде да користат погруби зборови, да се навредат себе си и да се повредат психички, односно самата личност да навредат, доколку да предизвикаат некаква физичка болка.
Вели средношколката Бојана Пачемска.
Најчесто булингот се случува не затоа што јас имам проблем со некој, туку затоа што јас имам проблем со мене и морам да го извадам на некој начин. И кога моментот кога ќе станеме свесни за тоа, тогаш ќе можеме се справуваме полесно со самиот булинг.
Вели средношколката Ева Стојчевска. Учениците велат дека насилниците обично сакаат да доминираат или да се прават важни, исмевајќи ги поповлечените деца.
Обично се тие што се под тивките поповлечените или тие што имаат интерес различен од тој што го има колективот. Обично тие се оние што не се сноја толку добро во социјални ситуации.
Вели средношколката Сара Трајановска. Нивната професорка по психологија Гордана Блажевска Спиридонова е задоволна што е разбиен така наречениот код на молк кај младите кои не се ни осмелувале да побараат помош. Горда е на учениците вклучени во проектот. Многу често учениците велат дека се работи за зезање, но тоа не е зезање ако жртвата тоа не го толкува така и се чувствува непријатно, вели таа.
Ни требаше многу работа на тоа да отворено кажеме одговорниста за своето здравје деца вие, грижите за своето здравје така што ќе побарате помош. Се што можете самите да го средите со зборови, средате го кога не можете, побарете помош, побарете ресурси во средината.
Блажевска Спиридонова посочува дека работела многу за нејзината канцеларија да биде препознаена како безбеден простор каде што учениците може да се обратат во секое време.
Они ме теше и вака ми кажа: "Горде, нема да дојде никој кај тебе, знаеш тоа меѓу нив останува, меѓутоа јас можам без чувство на вина и свесност дека не манипулирам да кажам дека последниве две години особено децата се повеќе тоа од прва година доаѓаат и отворено кажуваат: "Мене ми треба помош и мене ми го направи ова."
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Петмина млади ентузијасти, наречени Андромета, освоија награда од УНИЦЕФ за развој на апликацијата Speak Out, преку која младите ќе може за своите проблеми да разговараат со волонтери и студенти по психологија. Новата апликација во моментов не е достапна за симнување зашто уште се работи на неа, но младите ќе може да ја користат веќе од наредниот месец. Креаторите сметаат дека врсничкото насилство се уште е табу тема за која младите не сакаат да разговараат и затоа сакале да им дадат безбеден простор за изразување, прашување и советување.
Бевме свесни дека не можеме да го прекинеме насилството, ама знаевме дека можеме да направиме да им помогнеме на тие деца да застанат на своји нозе и да продолжат, да не бидејќи има многу случаеви каде што децата помислуваат на самоубиство.
Вели Данче Петрушевска од Андромета.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Јавноста во изминатиот период беше сведок на неколку сериозни инциденти со врсничко насилство. Минатиот месец интернет сајтот Само прашај објави дека се случуваат гладиаторски борби меѓу ученици во центарот на Скопје. На аматерската видеоснимка што ја објавија се гледа како две момчиња со боксерски ракавици се тепаат во скопската населба Капиштец, а стотина други страсно навиваат. Очевидци велат дека оваа борба меѓу децата среде бел ден во центарот на градот не се случува за првпат. Родители и деца сведочеле дека борбите се наплаќале 20 денари за гледање и 300 денари за снимање. Психологот Јорданка Черепналкова Трајковска од првата детска амбасада Меѓаши вели дека против врсничкото насилство треба да се работи и превентивно, но и навремено да се реагира кога ќе се појави. На СОС телефонот во Меѓаши најчесто се јавуваат родители на основци чии деца биле жртви на врсничко насилство. Не може да се прави разлика меѓу физичкото и психичкото или емоционално насилство, вели таа.
Ако физичкото ударот боли на кожата, приказката кажува дека зборот погрден, лош на вредата, боли внатре, прави дупка внатрешна. Така што не може да се каже едно или друго е поболно. Двете се болни, двете негативно влијаат врз личноста на детето.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и слободнаевропа.мк.
Според истражувањето на Младинскиот образовен форум, 40% од средношколците во изминатата година биле жртви на насилство на интернет. Една навреда или тепачка меѓу ученици е инцидент, но кај сајбер насилството нема еднаш, вели студентката Симона Спировска, авторка на истражувањето.
Тука има трик со кај интернет насилството, бидејќи дури да се случи еднаш да биде објавена некоја слика, тоа не е еднаш, затоа што може да се понатаму да биде споделена на други места и најчесто се што е објавено на интернет останува од прилика за секогаш таму, затоа што не можеме да знаеме до каде стигнува сликата и кој ја има кај себе или дали повторно може да ја објави.
Спировска подсетува на неодамнешниот случај со групата Јавна соба на Телеграм, каде што биле објавувани фотографии и видео снимки од млади и малолетни девојки со експлицитна содржина. Дел од материјалите биле преземени од јавните профили на девојките на социјалните мрежи. Дел биле тајно снимани, а дел биле слики што тие им ги праќале на своите партнери, а не за јавно објавување. Загрижувачки е што таквите случаи за голем дел од средношколците се нормална работа, вели таа.
Јас со ним прв пат дознав дека постојат такви некои групи, како што испадна сега дека е јавна соба, каде што се објавуваат слики за време на истражувањето, ама средношколците се кажа, да, па има повеќе, има на Инстаграм, има, знаеш, тоа им станува како нормална појава, секојдневие, дел од растење, и мислам дека дури ова моментот со јавна соба за средношколците имаше некој интервју, кај што средношколците велат дека не бевме воопшто изненадени, се случува тоа.
Затоа, посочува Спировска, мора да научиме да го препознаваме насилството на интернет и да реагираме на тоа, а не да го сметаме за нормално. Таа посочува дека некогаш насилниците од интернет се насилници и во реалниот живот, но често анонимноста им дава храброст.
Луѓето се чувствуваат послободни кога не се знае нивниот идентитет и било што да кажат или да направат, така што постојат случаеви кај што има, нели, преку анонимноста луѓе што во живо не би рекле такво нешто или направиле, го прават на интернет. но постојат и случаи каде што истите насилници од нели од реалниот свет се и на виртуелниот свет.
Според статистиката на УНИЦЕФ, 42% од учениците во земјава на возраст од 13 до 15 години пријавиле дека доживеале некој тип врсничко насилство.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во Црна Гора пак за превенција и исправување со врсничкото насилство во Министерството за образование беше отворена SOS линија за пријавување. Слично како и во Македонија, и таму најчесто се јавуваат родители на малтретирани основци. Марија Севријава.
Секој четврти основец и средношколец во Црна Гора во 2017 година доживеале некаков облик на врсничко насилство. Овој тренд се намалил во првите месеци од учебната 2017-2018, кога со насилно однесување се соочило секое пето дете. Се наведува во извештајот на Центарот за мониторинг и истражување, но многу малку родители јавно говорат за овој проблем.
Нив четворица, значи, овој на мог сина, значи, ми сме онда разговарали пошто се то десило.
Четворица го нападна мојот син. Потоа ние разговаравме затоа што тоа се случило во рамките на една институција. Разговаравме со надлежните, но не и со родителите. Очекувавме дека и родителите ќе се завртат и ќе ни кажат: извинете, беше случајно. Ние разговаравме со нашето дете, но тоа не се случи.
Мислим да тоа понашање деца доносе сама од куќе, да тоа прво воспитање родителја.
Мислам дека таквото однесување децата го носат од дома, дека тоа е пред се од воспитувањето од родителите, па потоа од се останато, напреднатата технологија, се поголемата употреба на мобилните телефони, игрите.
Мислим дека е тоа оваа криза.
Мислам дека за ова многу придонесува и кризата во општеството. Тоа што родителите имаат многу малку време за своите деца.
Според истражувањето, речи се една половина од наставниците во средните училишта навеле дека им се случило ученик да се пожали дека бил жртва на насилно однесување. Во 80% од случаите станува збор за вербално насилство, најчесто на интернет. Според истражување на УНИЦЕФ пак, дури една третина од младите во 30 земји во светот трпат насилство на интернет.
Девојчица се увиче склоне томе да уцијењују да сниме своје другарице, па их уцијењују са тим снимцима.
Девојчињата се многу повеќе склони на уценување, да ги снимаат своите другарки, па да ги уценуваат со тие снимки. Јас работам во средно училиште и знам дека има такви случаи многу повеќе, отколку да речеме физичко насилство.
Потешко за препознавање е психичкото насилство. Младите многу ретко се одлучуваат да пријават навреди, уцена и игнорирање, сметат психолозите. Врсничкото насилство додаваат тие, не може да се искорени, но може да се намали.
Важно е да кажу и да имају заправо едну неку особу од поверење.
Многу е важно да знаат дека имаат барем една личност од доверба, без разлика дали е тоа класен раководител, психолог, педагог, родител.
SOS линија за вршничко насилие, извалите.
Ова линија за пријавување на врсничко насилство се наоѓа во Министерството за образование на Црна Гора. На неа може да се јават ученици или родители.
Обично е за сада било насилие у основни школама.
Главно досега станува збор за насилство во основните училишта, кога родителите пријавуваат дека нивното дете во одредени ситуации било загрозено. Најчесто станува збор за вербално насилство.
Во рамки на Националната програма за сузбивање насилство и вандализам во училиштата, тие ќе мора да водат и своја база на пријави и преземени мерки, до која ќе има пристап и Министерството. Со измени на статутот во училиштата, ќе се зголеми одговорноста на директорите, кои при несоодветна реакција може да бидат и разрешени.
Ја слушавте саботната емисија посветена на врсничкото насилство, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа Срдјан Стојанчов и продуцентот Дејан Балаловски. До слушање!